egamiz aytar. Sizlarga men yo'l ko'rsataman. Yuradigan yo'llaringizni o'rgataman. Maslahat beraman. Sizlarni kuzataman. Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Zabur kitobining 31-bob, 8-oyatda yozilgan bu haqiqat butun Xudo farzandlari uchun va'dadek jaranglaydi. Agar diqqat bilan qarasangiz, har birimiz Xudo biz uchun tayinlagan yo'lda ketyapmiz. Hayotimiz bu so'qmoq. Biz shu so'qmoqda yurganimizda Xudovandga ko'z tiksak, u bizga yo'l ko'rsatadi. Uning yo'lidan yurgan imonlilarning yuragi esa shodlikka to'ladi va halovat topadi. To'g'rida inson o'z istaganicha, o'zi bilganicha ish tutsa, albatta Xudoning u uchun tayyorlagan yo'lidan chiqib ketadi. Keyin esa o'zi qilgan noto'g'ri ishlari azoblarini tortadi. Xudovand shunday va'da bergan. Egamiz aytar: "Sizlarga men yo'l ko'rsataman. Yuradigan yo'llaringizni o'rgataman. Maslahat beraman. Sizlarni kuzataman."
Ajoyib-ku. U bizga yo'l ko'rsatadi. U bizga yo'l ko'rsatish haqida va'da ham bergan. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Bu savolga hamma qiynalmay javob topadi. Xudoning bizga yo'l ko'rsatishini istasak, unga quloq solishimiz kerak. Unga qarashimiz, undan kutishimiz, uni eshitishimiz kerak. Uning aytishicha, u bizga qaysi yo'ldan yurishni o'rgatadi. Bizga maslahat beradi va bizni kuzatadi. Sulaymon payg'ambarning Hikmatlar kitobida Xudovand shunday deydi: "O'z aql-idrokingga suyanma. Butun qalbing bilan egamizga ishon. Har ishingda egamizni e'tirof et." Shunday qilsak to'g'ri bo'ladi. Chunki bizning aql-idrokimiz bizni noto'g'ri yo'lga boshlaydi. Sulaymon shuni yaxshi bilgan holda "Butun qalbing bilan egamizga ishon" deydi. Agar qalbimiz Xudoga ochiq bo'lsa, u bizga albatta yo'l ko'rsatadi. O'rgatadi, maslahat beradi va bizni kuzatadi. Shunda yo'llarimiz Xudoning oldida to'g'ri bo'ladi.
Buni qaysi imonli istamaydi deysizmi? Albatta istaymiz. Ammo bu ko'p hollarda istakligicha qolib ketadi xolos. Biz istaymiz-u, ammo bizning eski tanamiz, eski odatlarimiz bunga yo'l bermaydi. Biror nima qilishga reja qiladigan bo'lsak, o'zimiz istaganimizdek ish ko'rishni istaymiz. Tamom va salom. O'z istaklarimizni qilishni istaymiz. Xudovandning irodasini olishga qo'rqamiz. Bizga o'zimiz o'ylagan ish va qaror yaxshiroq va to'g'riroq ko'rinadi. Xudoga ishonmaymiz. Xudo men uchun eng yaxshisini bilmaydi deb o'ylaymiz. Agar hali ham o'z istaganingizdek qaror qilayotgan bo'lsangiz, demak Xudo siz uchun eng yaxshisini istashiga ishonmaysiz. Ko'ryapsizmi? Odamlar hayotida noto'g'ri yo'lni tanlab juda ko'p vaqtlarini bekorga sarflaydi. Ko'plar, bilasizmi, men yo'ldan chiqib ketib, hayotimning eng yaxshi yillarini yo'qotdim. Kasb tanlashda ham adashdim.
Turmush qurishda ham adashdim. Kimlar bilan munosabat qilishda ham adashdim deganlarni eshitganman. Xo'sh, nima bo'ldi? To'g'ri yo'lni tanlab sermazmun hayot kechirish o'rniga qing'ir qishiq yo'lni tanlashgan. Chunki ular hayotlari uchun ilohiy boshqaruvni topa olmaganlar. Xudo bu haqida juda ko'p va'dalar bergan. Biz keltirganlarimiz esa bir nechtasi xolos. Xudo muqaddas kalomdagi odamlar bilan bog'liq voqealarda qanday qilib aniq yo'l yo'riq berganini eslang. Xudo Odam atoga Adan bog'ida aniq ko'rsatmalar beradi. Sen bog'ga qarashing, ularni parvarishlashing va ko'paytirishing kerak. Keyin esa unga dedi: "Bog'dagi hamma daraxtlarga tegishing va ularning mevalaridan yeyishing mumkin. Bularning hammasi seniki. Ammo u yerda bir daraxt bor. U yaxshilikni va yomonlikni bilish daraxti. Undan yema. O'sha daraxtning mevasidan yesang, o'lasan." Bu bugun bizga ham tegishli. Biz uning ko'rsatmalariga aniq amal qilishimiz kerak.